Здравейте, аз съм Петър от БГ Наука и днес ще говорим с професор Николай Витанов от Института по механика. Той е вече доста години автор в списанието Българска наука. Познаваме се и гледаме да работим в тази насока, да популяризираме колкото можем и ни стига силите науката в България. Здравей!
Здравейте!
Да си поговорим сега по-скоро за хората, които не са чували за теб, как се случи този момент, че се занимаваш с наука?
Това е много давно, вече 35 години.
Да.
Някога, когато бях ученик, аз исках, нещо съм го описал в една статия. Аз исках да стана футболист някога. И то беше в Велико Търново точно в този момент, когато спортното училище се беше разкрил първият по футбол. Половината национален отбор от 94-та година беше там кандидатстваш и аз с те. Баща ми обаче искаше да стана инженер, майка ми искаше да стана пианист. Намериха връзки и аз бях изкарал смъртно болен едва ли не, че ако играя футбол няма да порасне такива неща. Се оплаших и се оставя какво да правя, какво да правя. Реших да кандидатствам в математическата гимназия, но без никаква подготовка. Изех, че пък влязах. Бех на едно от последните места, значи първо, второ, трето място отзад напред. И така се започна. После като влязах, какво да правя с математика или физика.
Да,
И двете, нали, повече физика. След това и се разбра, че не ставам за олимпиец, понеже мисля бавно. Аз не обичам да решавам задача за време, никога не съм направил. И така, след като завърши математическата гимназия, какво да прави, кандидатствах в физическия факултет по социалистическото време.
Да.
И ме приеха. Убих си военната служба, беше 85-та година.
Но тогава не се е близал толкова лесно, колкото сега?
А не, тогава беха 5-6 кандидата за едно място. Те беха, не да знам, малко бяха местата.
Да.
Не е като сега.
Тоест, все пак...
Значи аз изкарах, сега ще ви кажа, 5,75 на математиката, например на изпит 5,50 на физиката и 6 на... Той имаше тогава и какво е в общество знание и такива работи. И паднали са там някакви теми за някаква революция.
Да. Но ето за човек, който футбол го е влечал повече.
Да, доста добре се представих.
Да.
Където се вика, само 4 години след като приключих с футбол, успя да влезе физика. И така, оттам нататък, какво да прави сега? Аз нищо. Благодаря си нямах. Учих физика, учих. Трети курс трябваше да се разпределяме по хората. Аз, понеже много не ми вървеше ученето. Остана последния. За мен остана един професор Мартинов, при който бяха най-трудните плазми, който отиде там.
Да.
И то пък се оказа интересно и тогава почнат неща, които продължавам и до днес. С той завърших, разпределиха ни, 90-та година, аз бях един от първите безработни. Толкова първите, че като отиде в бюрото на труда да се регистрирам, той човек не знаеше, това му беха назначили, той не знаеше какво да прави. Аз пообясни, че там е пише там едно писмо, че
да.
Съм освободили от завода, в който бях разпределен, че да мога да кандидатствам за аспирантура тогава.
Да.
И кандидатствах за аспирантура, колкото и смешно да ви е сега, това държавна сигурност още е имало, защото по-нататък ми показаха документите на моята папка и в нея имаше една бележка, нали не представлява опасност за народа. Може да прави аспирантура по физиката и станах аспирант. Това беше 90-та година, 94-та защитих и сега какво да правя? Аз женя с малко дете, не е София, с нито жена ми.
Да.
Решихме с жена ми, че един от нас трябва да тръгва по чужбина, а другия да гледа детето. Сега аз, понеже не съм добър гледането на деца, се разбрахме, че аз ще ходя по чужбина, а тя ще гледа детето. И тръгнах по чужбина, така събрахме пари за собствено училище и тъй нататък нещата постепенно почнаха да се.
Но и това в чужбина също е било с наука.
Разбира се. Никога не съм мил, че ни.
Да.
Напротив, имах късмета да го падна при сега в науката. Трябва да знаете, скъпи деца, че той е добрите учени са като породисти кучета. Защото те са средослови. всеки добър учен е бил много добър учител. Аз съвсем случайно там. Без да го знам човека даже. Като кандидат съм, то беше голяма смешка, че нямаше кой да наземе. И от тук ми казаха, ако не си намериш човек, няма да ходиш.
Да.
И аз си мислях, де си намери човек. Взех и написах на един, който беше Херман Хакин, бащата на Сиенгетик, но той човек е пенсионер. И обаче не фърли писмото ми в кошчето, написа ми писмо, човек още си го пази. Каза, аз пенсионер вече не ми дава да взема, обаче ще намеря човек. И понеже беше динозавр,
да намери
моят човек. А моят човек, той някога, професор Гусев, още жив и здрав, той някога е бил в института на Хайзенберг, Мюнхен, след войната, и Хайзенберг, като го е видял, че е способно учето, го прави да го казва, виж какво сега, аз ще те прати в Съединените щати тебе,
да.
И там ще направиш кариера, защото си способен, а пък обаче ще дойде момент, когато ще повикам обратно и трябва да се въртиш. Каквато ти позиция да вземаш,
трябва
да се въртиш. И така учителят мой отива в Съединените щати, отначало в Масачузетския технологичен институт, после в Калифорнийския университет в Лос-Анджелес, става професор в Института по планетарна физика, което е в Беверли Хилз, много хубаво такова
място. Да.
Са приятели от уния му години казват, че бил рокер и мотоциклет, сега аз го помня като един такъв пълначен човек с коремич. Без коса.
Да.
Интересно. Жена му нищо не казваше по въпроса, само се посмихваше, като я питах. Но така, човека е много добър, че той излезе, го учи. Да? След което попаднах, имах късмета, като го завърши, той въповика и ми каза, виж сега ти, науката по мен няма да имаш. Ще си пишеш статия до края на живота, обаче ако искаш нещо практически, е там в Дрезден, в институт, има едно момче, за него всички бяха момчета. Едно момче, там почна да развие една нова област, казва се на Лена Айснер и Вири Гове, това, което днес гръмко се нарича Machine Learning. Това машините бяха още прости, не се учите сега по днеха, това хората ги правиха да работи и при 20 години. Отиде при него, и така се получи тази кръстоска. Пък този човек, който се е класика в тази област, той имаше един учител, който се нарича Питър Грасбергер. На те двамата с Итамар Прокачия са основателите на Лена Айснер и Вири Гове. И тъй че аз се получих кръстоска така от две големи кучешки рода.
Да, да.
Поради което прифанах нещо сега. Не? То човек като си при тия хора, колкото да е глупо, все ще прифаля нещо.
Да, да.
И това ми помага да се оправя. И тъй, значи, кандидат футболиста в края на краища се оказа специалист по механика на флуите, Айснер и Вири Гове. Оттам тръгнаха порси, популации, миграции, социална динамика и една. И по едно време, обаче, дойдох тук и като видях какво е, като го сравних с това, което е там.
В Германия?
Не само с Германия. Реших, че трябва полека да тази наука не само се развива, но се популяризира. Кома да пита ти как е почнала цялата работа.
Да.
Защото знаех, че каквото е там след 15-ти на години ще дойде и при нас. И така. И започнах от 2003-та. Това е моят телефон, нека се звъни. Аз нали съм началник, сега мога да си позволя деца телефона ми да звъни, пък аз да не го чувам. Да, значи видяхме, че тук нищо не се прави и че ако нищо не се направи, след 15-ти години ще изпаднем в лошо такова състояние, смисъл, че няма да има кой да обяснява на обществото какво се прави в науката и започнаме, ето и казваме, значи ето търсим човек. И няма да има да обяснява на човека какво, няма да има да обяснява на хората какво става с науката и те няма да разбират. И като не разбират, ще почнат да се питат защо да им даваме пари на тия. И тогава започнахме. Сега началото беше и не беше. Значи тук ние с господин Теодосиев в двамата. Някой хубав ден ще седнем и доста ще ви разправи какво беше по ония години. Ама нека да поустареем, ето сега той аз. Някой ден ще си отида, но той ще живее доста, ще ви разправя какво е било там в ония начални години. Не беше като сега и така нататък. Но айде, все пак, както знаете, поне що се отнася до мене, аз като породисто куче на мен много не смееха. Те обикновено казват, какво ще трябва да занимаваме с тези глупости? И аз си поред лъката там. А ти го се занимаваш някакви глупости, сега на мен някаква да ми кажеш, като е този сега. Защо си пилей от времето толкова с хубави неща мога да направих науката? Той е тръгнал да я популяризира сега. Ние тук сме големи учени, си правим, те са длъжни да ги разбират, какво прави и да ни дам пари.
Да.
Де ти ме една песен. Да, да, да.
Ама не.
Ама не. Така, и така полека-полека развихме и мога да кажа, и аз съм доволен, че днес в България пък има нещо, което на мощните западни системи, които за популяризация на науката, да правим нещо и с течение на времето посоката е правилна.
Да. Да.
И така. Така.
Но ето как наистина преди няколко години почти никой не знаеше и за статиите, които влизаха в списанието, и дори за самото списание. Говоря за научните среди, много-много не знаеха. Като ние реално стигахме до над милион тегляния на година, защото много учители, много хора свалят и все още списанието. Те броевете сидят старите, над 100 броя, които всеки ден се теглят буквално от и от чужбина и от България, но кое най-много се промени, за да сега 2018 година да има по-различен поглед? Въобще не е перфектно положението, но погледът вече е насочен към правилната насока и това е, че има нужда науката да бъде популяризирана и разбрана от обществото.
Еми, промениха се някои неща, гледайте са. Знаете, ви сте млади, не знаете, едно време имаше един израз, привързан към колесницата на капитализма. Значи ние се привързахме към колесницата на капитализма и те почнени теги.
Да,
също в областта и на науката. Значи, поради факта, че нали, сме членове на Европейския съюз, че имаме контакти вече с тия среди и държави, където науката е доста по-развита и където така популяризацията на науката е доста развита. И при нас се започват нещата, се почва гледа и се учи.
Да.
Сега, разбира се, имаме помощ, беше ни помогнат от Британския съюз.
Да, да.
Не чудесни неща, да. Които...
Значи, изпочвам британски след над 10 години и работи в тази насока.
Така че имаше много добра чуждестранна помощ, за да се започнат нещата. Тук не са перфектни, аз ви призовавам. Ами, деца, аз вече почвам да остарявам. Давайте ви, поемайте, дето се вика, ние как да издържахме в окопите, готови сме да минем в настъпление, ама настъпайте вие, деца, вика,
да,
победете ги,
да.
Тия. Дето не вярват в науката. Давайте!
Да, има нужда, наистина има си нужда. Това, което... Не знам, какво мислиш, че след 10 години би се променил най-много?
Доста неща ще се променят след 10 години. Значи, аз се считам за дете на Макс Планк, общество за развитие на науката в Германия. Там нашия патрон Макс Планк, той има много такива крилати фрази. Едната крилата фраза, която много обичам да повтарям, е, че противниците на една идея не се убеждават, а измират. Значи след 10 години противниците на идеята, че освен да се прави наука, те трябва да се популяризира, ще почнат да поизмират. Тъй, че деца, като ви казвам, захващайте се, в момента е изгоден. Деца вика, противника числеността му намалява, а нашата се увеличава. Деца вика, победата ще е на наша страна.
Еми, да, да.
Та, това са и доста неща ще се променят. Както виждате, напоследък финансирането на науката започна да расте, слава Богу, след години, десетки разправи. Аз колко неща съм написал, ако искате да прочетете черните хроники.
Да, аз ще сложа линк долу под видеото. Има специален дори брой, който издадахме от професор Витанов. Ще видите всичко долу, може да го видите и да го прочетете. Нещата си струват на 100%.
Сложете един линк към черните хроники,
да.
За да видите какво съм писал преди години. Да. И там сами сравнете се. Какво е станало, какво не е станало. И там сами се убедите се.
Да. И все пак в момента положението е такова, че аз го виждам като междинно.
Да.
В момента не сме стигнали нивото на това, което трябва да се популяризира науката. Но има поглед към това да се случи.
Разбира се. Значи, хубавото е, че вече има разбиране. Знаете, тя е най- всяка една идея мина през третия етап. Най-напред и се смеят. Ха-ха-ха, тръгнал той да популяризира науката.
Да.
Ей се, в моя случай смеенето беше малко като сърдинка, защото пък те българи да ти предпази се, пък може да не се получи, значи да не се получава. Я да не се смея. Затова, като видят, че нещата по труда почват па да те отричат. Но ти нищо не си направил, какво е това, тук популяризираш, акъл не даваш. И сега вече почваме полека третия етап, а третия етап е, че ние той го знаем от кога.
Да, да.
Значи ние в момента сме така между втория и третия етап. Вече хората почват да се убеждават, че нещата, които правим са добри, и спират деца вика да ни викат на главата и казват, то това е очевидно.
Да.
Там да го знаехме.
Да,
тъй, ама има един проблем сега. Има два вида българи. Едни ти приказват, други ти правят.
Точно. Да.
Имаше един професор, беше казал 80 към 20. Но това за 80% беше една друга дума. Сега аз ще кажа 80% приказват, 20% правят. Аз се призовавам деца, вие да сте от тия 20%.
Да.
По-добре е. Да. По-добре е в крайна краища. Като правите нещо, мога да сбъркате, мога да викате, като направите, сте го направили. Като приказвате, така е нищо, приказа.
Да, така е. Ами, мисля, че беше точно перфектен завършек и ние ще продължаваме с професор Витанов да правим видеа и най-вече следете публикациите му в специална българска наука, където може да научите наистина страшно много за науката в България и извън България, какво, как се случва. Финални думи и...
Ами, финални думи, какво да ви кажа? Действайте! Делата остават, приказките отминават.
Да.
Това е положението. Не се хващайте на, типичното поведение, че приказвам, то някой друг ще свърши работата. Вие свършете работата, пък тия деца приказват, ви оставете си приказват. Да. Нека и те да свършат нещо.
Абсолютно,
съгласен
съм. Това е. Чао и до скоро.
Всичко хубаво.